Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra programı devam ediyor. Stüdyoda mənəm Babeş Bəkir və bu musiqi parçasından sonra yəqin ki dinləyicilər də qonağımızın kim olduğunu artıq təxmin ediblər. Qonağımız Akif İslamzadədir. Akif bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Akif bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşum, yəni bu musiqi parçasını dinləyəndə bu sual məndə yarandı, söhbətə keçməmiş. Siz özünüz necə, özünüzü dinləməyi sevirsiniz, yoxsa ümumiyyətlə kim dinləməyi sevirsiniz?
Yox, o qədər yox.
Niyə?
O qədər yox. Mən belə düşünürəm ki, sənətçi özünü tez-tez qulaq asan sənətçi təxminən güzgü qarşısında oturub özünə tamaşa eləyən bir insana benziyor. Onun göre çok mühendis arabamda, maşında mesela çok yazım yoktu.
Aynen. Demeli biz bu bir saatte demeli Akif Bey'le hem siyasetten hem senetten bəhs edəcəyik. Mən dinleyicilere üst tutmak istəyirəm. Əgər dinleyicilerimizin Akif Bey'e sualları varsa SMS göndərə bilərlər bizə 057-44-10-17 və zəng edə bilərlər 436-77-41 və eyni zamanda e-mail yollaya bilərlər efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına. Akif Bey, əvvəlcə sizə sualım belədir. Bax, hal-hazır ki, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin durumu, vəziyyəti Akif İslamzadəni qan edir mi? Deyək ki, Azərbaycan bu Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi oldu. Bax, ümumiyyətlə, indiki mədəniyyətinin incəsənətini...
Sözsüz ki, o Eurovision gələn il Azərbaycanda keçirilməyə sevindirici oldu. O yani sənət baxımından Eurovision qiymət veririk, orada sənətdən söhbət gelmir.
Çox maraqlıdır ki, bu yaxınlarda deməli Fərhad Bədəlbəli ilə bizim əməkdaşlar söhbət etmişdi. O da təxminən o eyni fikri deyirdi. Uğurdu ancaq yani sənət deyil.
Sənətə dəxli yoxdur. Orada yəqin ki, əvvəlcədən sözü oylar araya ki, tutalım gələn il Azərbaycanda keçiriləcək. Yavaş ki, başlayırlar o Azərbaycanın nümayəndəsi yaxşı başqa ölkənin. Əvvəlcədən bu bəlli olur. Çünki sənətə qiymət verilməyə qalsa, orada mən sözün düzü bir birinciyə baxmışam. Eurovizyonu bir də ki, sonuncu hələ qismət oldu özümüzkilərdə birinci yeri tutdu. Yəni, sənətdən danışmıyorum, danışmağa deyməz. Amma sevindirici oldu. Azərbaycanı gələrlər, görərlər, bizim durumumuzu görərlər. Mən elə gəlir ki, müsbət fikir yaranar. Çünki Avropada bətxalqlarımız tərəfindən aparılan siyasət nəticəsində Azərbaycana biraz münasibət yaxşı deyil. Amma bu hər halda sevindirici oldu. Bu baxımdan mən əlbəttə ki, bunu alqışlayıram. Çox gözəl bir
şey. Ümumi, yəni, indiki sənətin yəni, durumu, vəziyyəti?
Həlli söz, yəqin ki, Azərbaycan sənətindən danışanda biz biraz dərinə getməli oluruq ki, yəni Azərbaycanda təhsil özü çox pis səviyyədədir. Bugün dünyanın özünü götürəndə dünya qloballaşdırıcı kiçilir və dünyanın özündə gedən proses məni qanı eləmir. Azərbaycan da dünyanın bir tərkib hissəsidir. Bu şəhvət hər yerdə maddiyyət birinci önəmə çəkilir və Azərbaycanda da mədəniyyət götürəndə təhsili mədəniyyətdən, mədəniyyəti təhsildən ayırmaq var. Təhsil özü pis oldadır. Bugün biz atamızdan, anamızdan sonra vaxtında ən müqəddəs obru saydığımız müəllim, müəllimə münasibət nədir? Ondan götürək. Sonra mən bu yaxınlarda bir gənc tələbə ilə söhbət edirdim. Sual verdim ki, sizdə müəllimlər sizə necə müraciət edirlər? Siz mi dinləyəsən mi? Dedi, bir müəllimimiz bizə siz deyir, müraciət edir ali məktəbdə. Onun da müazirələrini böyük maraqla gedib qulağa asırıq. Anladım, hələ elminin səviyyəsindəndir ki, o səssizdir. Orta məktəbin özündən bir şəxsiyyət formalaşdırmaq, şəxsiyyət tərbiyə etmək istəyirsə, ibtidai sinifi qutardı uşaq. Müəllim ona 5-ci, 6-cı sinifdən sonra 5-ci sinifdən siz deyə müraciət eləməlidir. O ki, qala ali məktəblərdə.
Siz bariyer yaratmır, bəs Akif bəy.
Siz bariyer yaratın. Mənə əksinə mənə gəlir ki, biz şəxsiyyəti əgər formalaşdırmaq istəyiriksə, o şəxsiyyətə müraciət forması sizdən başlamalıdır. Sonra biz o arada biz bəy sözünü deyə bəy müraciət edirdik. Bunu yığışdırdılar, müəllimdən əvəz elədilər ki, bəy göya. Türkiyənin özündə bəy o bir titul deyil, bəy müraciət formasıdır. Ona görə mən belə düşünürəm, bəlkə yanlışdır. Mən deyər ki, cəmiyyətdə özünü pis aparan bir nalayıq bir hərəkət eləyən adama bəy düşün, O herhalde ondan geçti sözün yarıştırar. Ama müəllim deyirəcəm, müəllimin o adını özündən alırıq, yəni onu ucuzlaşdırırıq. Sonra müəllimlərimiz də təhsilin özündə o proseslər ki gedir, qulağımız eşidir, görürük. Biz əlbəttə qanun eləmir. Ona görə təhsil problemi. Bugün Azərbaycanın məhəllə gəlir ki, iki sahəsi var ki, böyük ehtiyacı var onun diqqətə. Bir səhiyyədir, bir də təhsildir.
Aydın. Açıb bəy, mənim sizə belə bir sualım var. Deyək ki, mən sizi hardasa bir 15 ilə yaxın, belə deyək, daha yaxından tanıyıram. Ancaq təbii ki, bir sənətkar olaraq sizi tanımağımız daha, yəni, uzun müddət kəsb edir. Siz həmişə dinləyicinin, tamaşaçının diqqətində fəal bir obraz kimi, istər sənətçi olsun, istər siyasətçi olsun, fəal bir şəxsiyyət kimi qalmışsınız. Deyək ki, Sovetlər dönəmində hər həftə demək olar ki, sizi televiziya ekranlarında görmək mümkün idi. Baxmayaraq ki, Sovetlər dönəmində yalnız bir televiziya var idi, orada hələm-hələm sənətkarlar düşməzdi. Sonra deyək ki, siyasətə gəldi, siyasətdə də çox fəal idi. Yəni, Azərbaycanda istər kütləvi aksiyalardan tutmuş seçkilər dönəmi, hansı siyasətçinin həbs olardısa Akif bəy orada olardı, həmin şəxsin müdafiəsində olardı, söz azadlığına baskı olardısa Akif bəy orada olardı. Yəni bir sənətkar kimi də, bir siyasətçi kimi də mən sizi şəxsən həmişə fəal görmüşəm. Bax, hardasa son bir ildə artıq siz siyasətlə də özünüz aranızda bir qədər məsafə qoymuşsunuz. Siyasi partiyada da fəaliyyətinizi demək olar ki, dayandırmışsınız.
Bəli, bəli.
O fizikada enerjinin itməməsi qanunu var. Yəni, təbii ki, o vaxtında o fəallıq var idi. Akif İslamzadənin deyək ki, hər gün onu televiziya ekranlarına çıxardırdı. Bir sənətkar olaraq, siyasətçi olaraq bütün meydanlarda idi. Enerjinin itməməsi qanunu varsa, indi yəni sənət, siyasətdən, indi Akif bəy o enerjisini harada göstərir, yəni harada tapır?
Mən bir neçə proyektim var, o proyekt üzərində işləyirəm. O proyektlərdən biri söz ki, sənətlə bağlı, özünün diski ilə filanla bağlı, onları hamısını təmizləmək lazımdır, yeni ona rənglər vermək lazımdır. Bu proyektlə işləyirəm, amma yəni mən hesab eləmirəm ki, mən gedən siyasi proseslərdən kənarda qalmışım. Hər halda bugün tutalım, kənardan baxıram və özümün mülahizələrim var ki, mən indi biraz bəlkə sözüm sizin üçün biraz həm təəccüblü, həm də belə bir zərər gələr. Məsəl üçün, Azərbaycanda mənə gəlir ki, mənim kimi o yüz minlərlə insanlar var ki, stabil və güclü dövlətin tərəfdarıdırlar. Mən nədənsə son zamanlar gəlmişəm oraya ki, Azərbaycanda bəlkə monarxiyanı quraq.
Çox maraqlıdır.
Belə tam ciddi deyirəm, bəlkə monarxiya nə üçün özümüzü alladırıq, hər 5 ildən bir hansı seçkilər, monarxiyanı quraq və
əlivlər olsun,
yəni daha başqaları yoxdur ki, başqaları kim var? Bəli, tam ciddi deyirəm, monarxiya qurulsun, daxili çəkişmələrə ayrılan vaxt, enerji, bayaq dediyim, əvvəl qeyd etdiyim təhsilə, mədəniyyətə, səhiyyəyə yönəlsin, güclü dövlətimizi yaradaq, nə daxili var? Əvvəla Azərbaycanı istila eləyəndə biz monarxiyanı bərpa eləyirik, qurmuruq ki, istila eləyəndə bizə şahlıq olur, sultanlıq olur, biz əyalət olmuşuq və bu elə belə olsun. Yoxsa mənə elə gəlir ki,
seçkizad olmasın yəni.
Yox, seçkilə, yox, referendum keçirilir. Amma iki palatada sizdə monarxiyalı, konstitusion monarxiya nəzərdə tutulur. İngiltərədə, məsələn, Qərbi Avropada bir neçə ölkəni çıxmaq şərti ilə çox ölkələr monarxiyalı dövlətlərdir, konstitusion monarxiyalı dövlətdir. Burada da iki palatalı qurula bilər, seçkilər olar, parlamentə seçilmək olar. Və bu seçki
bunun xeyri nə olar cəmiyyət?
Bunun xeyri olar ki, bir çox cəmiyyətə su səpilmiş kimi olar, belə sabitliyə daha çox rəiyyət olar. Yoxsa mən qorxuram bizi də bu Ərəbistanda gedən proseslər 15-ci, 16-cı illərə zəmbabular gözləyir.
Bir gəlmişsən, Ərəb dünyasında baş verən dəhşətlər, onda belə çıxır ki, münasibətiniz biraz mənfidir, hə?
Əlbəttə mənfidir. Mənəyə görə, çünki neftin bağlaşmağı ilə bağlı bunlar birdən 30 il gözlərinin qarşısında diktat olan insanları birdən aydılar, bunlar gördülər. Bunlar deməli insan haqlarını pozanlardılar. Peyman ilmindən qabaq pozmurdular.
Açbəy, onda bir 50 ildə qalsınlar həmin adamlar.
Yox, ona görə, mən ona görə deyirəm ki, bu bizim stabilliyimizi pozmasın. Gəlin monarxiyanı quraq. Və bir fikir verin, Ərəb ölkələrinin özündə da.
Monarxiyada bir kimsə 50 ilə 30 il ömrü çiçəkdə qalacaq.
Bu, 50 il də olsa, 30 il də olsa, bu monarxiyalı dövlət qurulsa, sabitliyorlar. Və bunlar özləri də rahat olanları. Bu, dava hamısı, yorğan davası dövür, bu stolun davası dövür. Biri oturar, ədalətli, mənə elə gəl. Amma əlbəttə ki, o özü də o prosesin başında durmağın özünə də böyük istedad, böyük çevirlik lazımdır. Ən birinci növbət bu...
Deyirsiniz ki, bunlar da özləri də arxayn olarlar.
Yəni, arxayn olarlar.
Yəni, hə. Əgər hesab edirsiniz ki, korrupsiya varsa bu narahatçılıqdandır, hə?
Əlbəttə, sabaha güman yoxdur da.
Monarxiya olsa ancaq
korrupsiya
azalar.
Ha, korrupsiya azalar. Ədalət hardasa bərpa olunar, ədalətlə yanaşarlar bir çox işlərə. Görürsən, daha 5 ili gözləmirlər, daha 3 ili gözləmirlər. Amma bu olmasa, 15-ci, 16-cı iləcəm bizi deyilindirəndə. Suriyədə bugün gedən proseslər, Ərəbistanda, Misirdə gedən proseslər gözləyir.
Dinləyicilərin artıq sualları gəlməyə başlayıb. Bir neçə dinləyici sualını oxuyaq.
Buyurun.
Növbəti suallara keçərik. Deməli, Tərtərdən Şahin yazır. Salam Akif bəy, gözəl səslə sosial və siyasi problemlər az da olsa unuduldu. Təşəkkür edir sizə. Və başqa bir dinləyici yazır, İlsin Muradov. Akif bəy, niyə siyasətdən getdi? Bir də Əli Kərimli ilə aranızda ciddi problemlərin olduğu deyilir. Bu narazılıqların nədən baş verdiyini deyə bilərsiniz mi?
Əstağfurullah, heç bir proses, heç bir problem Əli bəylə bizim aramızda heç bir nə münasibətlərimiz olub, indiyəcəm, böyük hörmətlə, böyük sevgi ilə bir-birimizə qarşı elə də davam etməkdədir. Gedməyimin səbəbi mən sizə əvvəldə Rom sahabatla bağlı. Əli, mən bir çıxışımda da burada ki, bundan əvvəl çıxış ki, bu baş tutan şeydir, amma bu sözü ortaya atıb ürək bulandırmanın nə mənası var idi. Yəni, o ilə bağlı idi.
Hansı başa düşmədin başına?
Bu, müsavatla birləşmə prosesi filan, bir mükan, belə bir şey. Bundan qabaq gələ verilişdə də bu məsələni qaldıranda mən dedim ki, tamamilə alın. Çünki bizim uzun müddət əlimizdən bu adı almaq istəyirdilər. İndi biz müsavatla birləşmə, müsavat adı ilə gelməkdən.
Deyirsiniz, Gəli bəy, üzr istəyirəm, Akif bəy, Əli bəyə münasibətiniz dəyişmir, yəni keçmiş silahdaşlarınıza, partiya yoldaşlarınıza da münasibətiniz dəyişmir. Amma fikirləriniz xeyli fərqlənir. Siz bir artıq monarxiya tərəfdarı.
Yox, mən Azərbaycanda, Azərbaycanın güclü dövlətçiliyini tərəfdarıyam, güclü dövlətin qurulmağının, stabil dövlətin qurulmağının təsdiqləyirəm.
Və müxalifətdə də düşünürlər ki, o yerdəki güclü müxalifət yoxdursa, seçkilər, demokratik seçkilər keçirilmirsə, hakimiyyətlər arasında bölgü yoxdursa, onda da güclü dövlət.
Mən də ona görə deyirəm, əgər monarxiya qurulsa, bütün bu məsələlər avtomatik həll olunur. Avtomatik həll olunur. Parlamentdə baş nazir seçilir parlament tərəfindən və biz monarxiya deyəndə ki, bu monarxi mütləq hakim deyil ki. Yəni, mütləq hakim olmaq üçün birinci növbədə ədalət sahibi olmalısan. Tariximizdə qanuni Süleyman kimi deyilən bir sultan olub.
Türkiyədə,
bəli.
Sultan qanun.
Yəni, görün də bu, yəni, monarxiya deyəndə bu özü çox böyük məsuliyyətdir. Və birinci növbədə ədalətin keşində duran şəxs olur. Ha, bunun üçün də böyük intellekt lazımdır. Bunun üçün böyük bacarıq lazımdır. Belə-belə deyil, həmən sabah sultan oluram, yaşaq oluram. Hələ bu prosesi görək, bunun arxasına, bunun bu yükün altına girmək istəyərlər mi?
Sizcə Azərbaycan hakimiyyətində o yükün altına girməli şəxs varmı?
Necə? Yəni, bir, bugünkü gündə bir nəfər var da, əgər mən nəzərdə tuturamsa, o sözsüz ki, İlham Əliyev cənablardır. Yəni, bu əgər...
Sizcə həmin o şəxs sizin nəzərdə tutduğunuz o monarxiya üçün, nəzərdə tutduğunuz monarxiya üçün necə namizətdə?
Mən üçün, mən hər halda fikirləşirəm ki, bu namizətdən başqa ikinci namizə, yəni Şahı Sultanı seçmək üçün dövrət qurulmayacaq ki. Əgər bu seçilərsə tutalım, belə bir şey
olarsa. Bəlkə tutmaq yaxsı da.
Yox, əgər bu getsə, əgər belə bir şey, belə bir proses olsa və taxtacı sahib olsa, orada iki yol var da, ya doğrudan da bu uzun müddətdə olur, ya daha tez taxtacıdan düşür. Çünki orada ikinci şey verilmir.
Aydın.
Da, bu da əksinə daha da prosesi tezləşdirər.
Mən yenidən dinləyicilərə bizim nömrələrimizi yada salmaq istəyirəm. Akif bəyə əgər sualları varsa, SMS yaza bilərlər 057-744-1017-yə. Sən gedə bilərlər 436-77-41 nömrəsinə və eyni zamanda e-maillərini yollaya bilərlər. Efir ət işarəsi azadlıq radiosu az ünvanına. Qısa elanı dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Radiosun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkir, qonağımız isə Akif bəy İslamzadədir. Akif bəy, Qaragilədən bir parçanı dinlədik. Əvvəllər bir dəfə üzbəyə söhbətdə, yəni müsahibədən kənar söhbətdə mən sizdən eşitmişdim ki, siz hər bir sizdə belə bir qabiliyyət mi deyək, hər bir musiqidə bir rəh görürdünüz. Belə. Bax, bu Qaragilə mahnısının rəngi nədir?
Bu Qaragilə rəngi deyəndə, ümumiyyətlə, mən biraz balaca haşiyə çıxım. Azərbaycan muğamlarında rənglər deyilən bir anlayış var.
Bəli.
Çargah rəngi, şuur, təsnif, təsniflər, başqa rənglər. Yəni, o söz xətrinə deyilmi, doğrudan da rənglərdir. Konkret tutalım, şuur özü çəhrayı rəngdir. Amma çəhrayının qırmızıyacan gedən rəngləri olur, yəni tün qırmızıyacan. Amma bu çəhrayı rəngdir. Şur, misal üçün, şur çayı naz, bunun üzərində bu çəhrə ayrəydi. Sonra Qaragilənin özü bu İran-Azərbaycanımızdan həm şəhərlərimizin məkanından gələn musiqidir. Olanı yaratdılar, bu xalq mahnısıdır, türküdür. O vaxt Sovet dönemində icazı vermədilər. Əslən sözü belədir. Təbrizin yollarını dolan bizi məcbur edilədik şəhərin küçələrini dolan. Təbrizin yollarını dolan. Nə mənə qız qəyətdir, nə sənə olan. Əgər məni sevmirsən, get ayrı dolan. Ay uca Təbriz, gülləri nərgiz. De, necə qalın gecələr sənsiz. Bu əslən sözlər budur. Ona görə bu qara dilə məni ümumiyyətlə gecə yuxudan oyadan, məni təqib eləyən musiqilərdən biriydi. Mən bunu belə...
Nədən? Nəyinlə bağlı?
Yox, o daxili narahatçılıq vardı. Bunu mütləq oxumalıydım. Mütləq bunu yazdırmalıydım. Belə şeylər olub məndə bir kimi anılarda.
Sizin, mən səhv etmirəmsə, bir tərəfiniz əsliniz gedib yəni İran-Azərbaycanına çıxıldı, hə?
Yox, mən bir tərəfim Qarabağlı, bir tərəfim Şirvanlı, bir tərəfim də Bakılılı, belə qarma qarış oldu.
İranla... Dedim, bəlkə köklə bağlı bir məsələ.
Yox, köklə bağlıdır. Mən ümumiyyətlə İranda olmuşam, özümü düzdür, mən İranla, yəni Ərdəbil, Təbrizdə olmuşam, Tehranda olmuşam. Amma dəxli yoxdur. Orada da özümü belə rahat hiss edirdim, Türkiyədə olduğum kimi. Yəni özümü qərib ölkədə hesab eləmirdim. Səhəcə, Almaniyada qəribçiliyi də hiss edirdim özümü. Fransada qəribçiliyi də, amma bu ölkələrdə, şəhərlərdə.
Bəs sizcə bu Qaragilə sizi bu qədər narahat eləməsinin səbəbi nə idi?
Yaradıcılığı da olur da, nəsə hansısa problem, hansısa söz, hansısa fikir, hansısa ideya səni başlayın narahat eləməyə, yuxudan oyadır, səni təqib eləyir. Danışırsan kimdənsə, amma fikrin melodiyanın yanındadır. Baba mənə təxminən baba belə təqib eləyirdi.
Aydın. Asif İslamzadəni indi cəmiyyətdə narahat edən hər hansı bir məsələ varmı?
Əlbəttə, mən birinci növbədə təhsil və səhiyyə. Mən deyirəm, Azərbaycanda səhiyyəm, fiziyolojiyəm, millətin səhiyyəsi, millətin sağlamlığıyım. Ona görə Azərbaycana alınan, götürülən mallar sudan tutmuş, o cürbəcür, bilmirəm, xəbər üzü var Amerikada, bir çox ştatlarda, ümumiyyətlə Pepsi Cola, Coca-Cola bu qazlı suları falan, ümumiyyətlə qanun səviyyəsində qadağa elədilər. Azərbaycana götürülən hər hansı bir mallardan yaddan çıxarmasınlar. Bugün xeyrini görənlər fikirləşərlər ki, xeyri görürlər. Amma millətin genofondundan o balalarımız ne yiyirlər, sonra onlardan əmələ gələn uşaqlar nə olarlar? Onu da düşünsünlər. Yəni çox bura götürülən mallara, onların təmizliyinə filana hamısına diqqət edirmək lazımdır. Ona görə deyirəm, millətin səhiyyəsi, sağlamlığı, xüsusən psixi səhiyyəsi, psixi sağlamlığını nəzərdə tuturan və bir də təhsil, təbii təhsil. Bu, çünki bu millətin ən böyük kapitalı millətin özüdür. Bu məmləkətdə ən böyük kapital millətin özüdür. Yaponlar vaxtında düz münasibət etdilər, əldə olunan gəliri millətin özünə səcdədilər, onun təhsilinə. Xəbəriniz varsa da bu zəlzələdə sonuncu zəlzələ Yaponiyada baş verən zəlzələdə bir hadisə də soyğunçuluqla bağlı bir hadisə də olmayıb. Millət bunu.
Siz onda deməli bu Azərbaycan, deyək ki, Azərbaycanın da böyük sərvətləri gəlir. Yəni korrupsiya ilə bağlı iddialar var. Bunu millətin problemi sayırsınız, yoxsa hakimiyyətin problemidir bu?
Bəli, hamımızın problemidir. Hamısını hakimiyyətin boyuna dağıtmaq lazımdır. Bir üst nəzədir, belə qısaca ola bilər, mən nə qədər indi mənə razı olarlar. Haqqını tələb eləməyən insan haqqı da tanımır.
Dinləyici suallarına keçmək istəyirik. Deməli, dinləyicilərdən yazırlar ki, Akif bəy, mən sizin pərəstişkarınızam, sizə can sağlığı arzulayıram.
Sağ olsun.
Və bizdən də xahiş edirlər ki, xoşum gəlir mahnısını səsləndirin. Biz indi prodüser yəqin ki, bizə işləyəcək imkan varsa onu səsləndirə və yaxud da Akif bəyin dinləyicilər istəyir, yəni Akif bəyin başqa bir musiqisini də vermək olar. Əgər indi bir neçə də, indi hə buyurun bir mahnı olsun, sonra növbəti suallara keçərik. Bəli. Bir neçə dəqiqə prodüserlər işarə elədi ki, bir neçə dəqiqədən sonra artıq mahnını hazırlayacaqlar. Akif hazırdır, buyurun. Radiosunun işdən sonra proqramında Akif İslamzadənin ifasında Bura Vətəndir musiqisindən bir parçanı dinləyirik və dinləyicilərin o nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, onların istədiyi musiqi parçası da bir qədər sonra xoşum gəlir, yəni mahnısı da bir qədər sonra biz təqdim edəcəyik. Dinləyici sualları var, mən istəyirəm ki, o musiqi parçasına qədər dinləyici suallarından istifadə edir. Bir dinləyicimiz yazır, Akif bəy, doğrudan monarxiya istəyirsiniz, yoxsa zarafatdır? Bəzi dinləyicilər.
Yox, əgər mən elə maraqlandırmışamsə bu dinləyicini, dinləyicilərimizi, yəni bu çox xoşaldı. Mən tam ciddi.
Tam ciddi deyirəm. Bu mövzuda bir başqa sual da var, onu da soruşum. Deməli, Yaşar adlı dinləyici yazır ki, Babeş bəy, Akif bəyi salamlayıram. Akif bəy, iki palatalı konstitusion monarxiya olsa, bunlar seçkiləri saxtalaşdırmayacaq ki, siz elə bilirsiniz ki, bunlara bərbaşdan Azərbaycanın bütün sərvətlərini versək, bunların gözü doyar. Akif bəy, iştah diş altındadır. Əksinə, bunları az saxlamaq lazım ki, bəlkə azlığın nə olduğunu bilsinlər. Necə düşünürsünüz? İlham Əliyev indiki... İlham Əliyevindəki komandası ədalətli ola bilərmi? Kral olsa ədalətli olacaq o?
Mən yerində gələrəm, o qənaətə gələrəm ki, bəli, bizim yeganəm, mən düşüncəm belə də hərəldə, çıxış yolu monarxiyanı qurmaqdır.
Yox, dinləyicin, bir deyil, yəni, məsələn, İlham Əliyevindəki kral olsa ədalətli olacaq.
Dava onun davasıdır, dəmiş. Dava onun davasıdır. Bu tərəfdən rahat olandan sonra o İlham Əliyev bu fark karşısında razı, ancaq bu milletin özüne işlemeye məcbur olacak ki adını kızıl hərflərlə Azərbaycan xalqının tarixine yazsın.
Bəs onda neden dünya monarxiyalardan artıq 100 ildir, 200 ildir imtina edir demokratik kuruluşlara
çıxır?
Məsələn, hakimiyyətlər monarxiya olmaqla deyək ki, xalqa xidmət edəcəkdirlərsə, heç bir ölkədə, nə Fransada, nə başqa ölkədə kralların
İndi götürəyim də Qərbi Avropada. Bir iki ölkə çıxmaq şərtindən Fransada ol. Salım İtaliyada. O İtaliyada 40-cı illərdə, 50-ci illərdə.
Orada kralların bir çoxunun adı var kralçım.
Yox, burada da təxminən yox. Mən söhbət ondan gedir. İngiltərədə sözlüyüsü kraliçanın adı var. Xeyr, lazım olanda veto qoymaq hüququ da var. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz əgər dövləti, güclü dövlət qurmaq fikrinə, stabil dövlət və güclü dövlət qurmaqsa, bugünkü mərhələdə, bu anda, bu mərhələdə mən belə düşünürəm. Bu əlbəttə mübahisə doğuran məsələdir, bu haqda çox danışmaq olar. Amma mən düşünürəm ki, bugünkü vəziyyətdən çıxmaq üçün məhz monarxiya olmalıdır, monarxiya qurmalıdır.
Dinləyici, bu mövzu gönül dinləyiciləri çox maraqlandırır, dinləyici sualları var. Xoşdur sizi eşitmək Akif bəy. Mənim Akif bəyə sualım var. Fərz edək ki, monarxiya quruldu. Sabah buyurdu ki, kral Akif bəy, Şuşanın təslimi haqqında bir mahnı oxu. Onda nə edəcəksiniz?
Əvvəla Akif bəyə oxumur. Çox əfsuslar olsun. Kral qurulandı. Kral, əgər monarxiya qurularsa, o hüquq heç bir krala verilməyib. Çünki bizə bu məmləkəti torpağa Allah Taala özəl emanet verib. Bu bizə ulu babalarımızdan qalıb. O kral ona gücü də çatmaz, hökmü də çatmaz.
Yəni hesab edirsiniz ki,
torpağı kiməsə versin. Yox, bunlar boş söhbətlərdir. Elə mümkündür elə şey. Heç bir kral, heç bir şah götürüb verə bilməz. Hökmü çatmaz. Heç kirayə də verməz.
Yaxşı, bəs necə hesab edirsiniz ki, yəni bu monarxiya keçidin, yəni zəruriliyin onda Akif bəy görür ki, deyək ki, onda hakimiyyətdə olan şəxs, kral olacaq şəxs, arxayın hiss edəcək, onda ölkəyə gələn sərvətlərdən düzgün istifadə edəcək.
Bundan da başqa, biz, mən üzr istəyirəm, Balıbək bəy, biz bütün Türkistana bir nümunə olarıq, bizim tariximizdə sancaq bəylər olub da, Bu Özbekistan'a da sirayət eləyər, Qırğızistan'a da sirayət eləyər, Qazaxıstan'a da, Türkmenistan'a da. Gələcəkdə də öz Türkistan özünün o sancaq bəy bu baxımından o bir dövlətlərin Türk dövlətlərinin bir bayrağı altında birləşməsi söhbəti də ola bilər.
Siz Sancaq bəylərdən danışırsınız. Ancaq məsələn, mən bir material oxudum deyək ki, bu yaxın şərqdəki proseslərlə bağlı. Orada belə bir fikirlər var ki, orada da deyək ki, bəzi monarxiya üsulu idarəsi var da, bəzi ölkələrdə və yazıda qeyd edilirdi ki, bu monarxların, bu kralların əksəriyyəti deyək ki, Böyük Britaniya imperiyası oradan seçiləndə Böyük Britaniya imperiyasının verdiyi krallıqdır. Yəni o yüzilliklər, minilliklər orada hansısa nəsil kral olmayıb. Azərbaycanda da deyək ki, siz sancaq bəylərdən danışırsınız. Sancaq yəni ki, indi imkanı olan, hakimiyyətdə olan ya Sovet dövründə Moskva müəyyənləşdirir, müstəqillik dövründə də indi seçkilər olub. Yəni bu əslində kökə sökənməyəcək.
Bizim tariximizə götürsək, ümumiyyətlə bəşər tarixini götürsünüz. Hansı boyunla krallı götürüb Yaponiyadan çıxmaq şərtində ki, onların biraz tarixləri uzundur imperatorunun. Amma hamısının kökünü götürsək 300 il bundan qabaq nədənsə başlayıblar. Rıza Şah Pəhləvi o 20-ci əsrin əvvəlində misal üçün olub. Ona görə mən bugün bu fikri deyəndə bu fikir haqqında çox mübahisələr ola bilər, çox fikir söyləmək olar. Amma mənim özüm üçün də maraqlı olar, əgər bu fikir ətrafında polemikalar olsa.
Bu nətər oldu yarandı bu fikirlər sizdən? Yəni
mən son zamanlar Azərbaycanda gedən prosesə, dünyada gedən prosesə, xüsusən bu ərəb ölkələrində son gedən prosesə mən dəqiq bilirəm ki, bu haçansa bizi də 3 ilə, 5 ilə və neftin qiyməti getdikcə, artdıqca bunlar razı olmazlar, qərb xüsusən razı olmazlar ki, o mal dövlət bir əldə toplansın. Və o Yəməndə, tutalım Siriyədə, başqa-başqa Misirin özündə gedən proses bu tərkib hissədir. 30 ildir bunlar hakimiyyətdədir. Nə oldu indi insan haqlarını pozan diktator kimi başladılar qəvəz. İndi buna can
aldı. Yox, deyək ki, açıb, indi təkcə bu proses indi getmir də. Deyək ki, Suriyada 20 il əvvəl, deyək ki, 30 il əvvəl eyni proseslər təxminən orada hətta bəzi şəhərlərdə 30 minə, 40 minə yaxın insanların ordu tərəfindən qətlə yetirildiyi ilə bağlı indi-indi informasiyalar, yəni Azərbaycan oxucuları indi-indi oxuyur o məsələlərdən. Yəni narazılıq indi deyil. Dinləyicilərdən yenə də müxtəlif məktublar gəlir. Bu vaxta qədər gələn məktublarda sizin monarxiya tərəfdarı olmağınıza bir təpki hiss olunursa, ancaq bəzi məktubda var ki, elə bir ki, razılıq əlaməti kimi var. Fuad Əliyev yazır ki, salam Azadlıq, Akif bəyi də salamlayıram. Onun yaratdığı əsərlər hər zaman qəlbimizdədir. Akif bəyin dediyi monarxiya sistemi əslində çox maraqlı və düşündürücüdür. Məncə bir çox məsələlərin həlli məhz Akif bəyin dediyi sistemdə öz əksini tapa bilər. Digər dinləyici suallarına keçməmiş, dinləyicilərin bir qədər əvvəl xahiş olmuşdu, xoşum gəlir yəni manısını, onu dinləyək sonra söhbətimizə davam edəcək.
Buyurun.
Qorundurub qıya baxdım, müjganın sinəmə çatdım, cismimi yandırıb yaxdım, salıb onlara xoş gəldin, qaynayıb qeymanım dolub, saralıb gülrəngim solub, həsrətin çəkməkdən olub, sinəm çəkmara xoş gəldin, qaynayıb qeymanım dolub, saralıb gülrəngim solub, həsrətin çəkməkdən olub, sinəm çəkmara xoş gəldin. Sən bilimin əzbəri Yazı qaşı qələ əskəri Çəkməyə dara xoş gəldin Oğrundurub qıya baxdım Rüzgarım sinəmə çatdım Cismimi yandırıb yaxdım Salıb onlara xoş gəldin Qaynayıb qeymanım dolub Saralıb gül rəngim solub Həsrətin çəkməkdən olub Sinəm çəkmara xoş gəldin
Azadlıq Radiosunun efirində işdən proqramı, işdən sonra proqramı davam edir. Dinləyicilərdən üzr istəyirəm ki, yəni bu xoşum gəlir, yox, xoş gəldin yəni mahnısıdır. Akif bəydən də, dinləyicilərdən də üzr istəyirik. Həmin o xoşum gəlir, verilişin sonuna yaxın əgər prodüserlər bu məsələni həll etsələr, dinləyiciyə təqdim edəcəyik. Akif bəy. Bir sual var idi, yəni bu mahnının ifasından əvvəl məndə yarandı, dinləməzdən əvvəl. Siz uzun müddət, yəni siyasətdə əvvəl də qeyd elədim, fəal olmuşsunuz. İndi artıq monarxiya sisteminin tərəfdarı kimi danışdırırsınız. Onda belə çıxır ki, bir 10 ilə yaxın, 15 ilə yaxın sizin apardığınız mübarizə var idi. O mübarizənin üstündən bir xətt seçirsiniz, ya necə?
Yox, mübarizəni elədik, bu mərhələyəcən. O birinci mərhələ idi, keçdi. Müstəqilliyimizi aldıq, müstəqilliyimizi bərpa elədi daha doğrusu.
Ancaq ondan sonra da siz demokratiya uğrunda mübarizə...
Demokratiya uğrunda da mübarizəni apardıq və demokratik ilk baxışda indi qeyri mümkündür. O şeylər ki, biz o demokratik seçkilərdən filandan danışırıqsa, bu Azərbaycanda bu...
Mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Niyə mümkün deyil?
Mümkün deyil. Heç tutalım bu götürək Qırğızstanda, Özbekistanda, Qazaxıstanda, Türkmenistanda. Burada da qeyri mümkündür. Sovetlər dönəmindən çıxmış toplum demokratiya haqqında anlayışı da başqadır. O Sovetin vaxtında var idi, şuar. Yaşasın Sovet demokratiyası. Ve Sovet demokratiyası olur.
Ancak birdenbire milletler, yani onu hazır, hansısa prosesler hazırlayır. Mesela 92-93 ilde sizin, yani, yani ben defalarla söhbətlerde de Ebu Fəzil İsbəyərə rəğbətinizi görmüşüm.
Əlbəttə.
O dövrdə, deyək ki, Azərbaycan demokratiya doğru getmirdi mi?
Demokratiya gedirdi doğru, ama ben demokratiya ile tanış olduqca, dünyada gedən demokratiya ile tanış olduq. O, ben demokratiyadan mən fikirləşdim ki, bu demokratiya, o öyle bir qanaatla gəldim ki, demokratiya şuarı, gözəl şuarlar altında yenə də imperiya siyasəti, imperialist siyasət aparılır. Tutalım, insan haqlarından danışılanda bu öyle bir bu insan haqları çoxu azlıqlara aiddir. Qadının hicab giyməyini böyük qəbahət hesab edirlər. Amma insan haqları adı ilə adı altında kişinin şəhərə getməyi, özü kilisədə bunu qeyd etmək. Sonra
qadın bir məsələni aydınlaşdıraq Akif bəy.
Bəli.
Siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiya mümkün deyil, yoxsa demokratiyanı artıq siz, yəni demokratiyanın özünə münasibətiniz dəyişib?
Mənim ki, Azərbaycanda demokratiyanın mümkün olmağından söhbət gedmir. Mən inanmıram ki, yəni Azərbaycanda o bugünkü halda o demokratik ki biz dövlət quruluşunu istəyirdik, o alınmadı. Çünki bütün pozuldu. Dövlətin quruluşundan mən dövlətçiliyimizin quruluşundan nigarançılığım oldu.
Aydın. Elçin Muradov adlı bir dinləyicimiz yazır. Sizə sualı var. Akif bəy, İlham Əliyevi hansı üsul idarənin başçısı sayır? O dəqiq kimdir? Yəni, o soruşmaq istəyir ki, mən belə başa düşdüm ki, dinləyicidə o sual həm də ondan yaranır ki, hansı üsul idarənin, yəni ki, demokratik quruluşun başçısı sayır, yoxsa elə monarxiyanın başçısı sayır? Çünki Azərbaycanda belə bir fikirlər var ki, Azərbaycanda hakimiyyət atadan oğula ötürülməsinin adı başlayıb.
Başlayıbsa hələ bunun adını qoyaqdır. Adı öz adı ilə çağıraqdır.
Öz adı nədindir?
Öz adı ilə monarxiyadır da, amma gizli surətdir. O da sonra özündən sonra da öz evladını verəcək. Hələ bunun adını öz adı ilə çağıraqdır.
Siz deyirsiniz ki, fakt budursa onda
rəsmiləşdirək bunu da.
Aydındır. Mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, xoşum gəlir, yəni artıq mahnısı hazırdır. Biz o mahnını verilişin sonuna yaxın verəcəyik. Dinləyicilərdən də suallar gəlir. Akif bəy, sizdən həm də onu soruşmaq istərdim. Bu keçmiş belə deyildi, əqidə yoldaşlarla dediniz ki, Əli bəyədən münasibətiniz dəyişmir. Ancaq əlaqə saxlayırsınızmı? Gedib
gəlir.
Azərbaycanlılarda hüzur məclisi, toy
hədisləri. Təbii.
İştirak edirsiniz.
Təbii. Yəni, uşaqdır, öyle birimizdən inciməmişik, küsməmişik, öyle bir şeylər yoxdur.
Siz deyək ki, indi dinləyicilərə bölüşdüyünüz fikirləri onlarla da müzakirə etmişsiniz.
Onların münasibəti nədir? Yox, mən onlardan söhbət eləməmişəm bu haqda. Sözün düzü, mən bunu narahat eləyən biz neçə aydır ki, bu fikir mənim belə narahat eləyir ki, kəndin hər şeyi öz adını çağıranda deyir o örtülü bazar dostluğu bozar. Öz adını çağırsa, bütün hər şey zəhmana düşər. Və mən belə bunu da və dövlətçiliyimizin dövlətçiliyimiz öz-özdən saxlayar, qoruyub saxlayar, həm də güclənər.
Acı bəy, mən siz yaxşı bir şey də soruşum. Yəni istəyirəm ki, fikirlərimizi həm də izah eləyəsiniz. Dinləyicilər üçün də yəqin ki, maraqlı olar. Onda əgər məsələn fərz edək ki, məndə belə bir sual yarandı. Əgər Azərbaycanda belə fikirlər var ki, rüşvətxorluq baş alıb gedir. Belə fikirlər var da. Onda siz də rüşvət alın, mən də rüşvət alım. Hər şey öz adı ilə çağırıq. Onda biz də gedək rüşvət alaq, ya siz də rüşvət alasınız.
Onlar mən də ona görə deyirəm ki, əgər monarxiya qurulsa bu rüşvət filan hamısını yığışdırırlar. Avtomatik yığışdırırlar. Çünki rejim, bu rejimdir də, Azərbaycandakı bugünkü quruluş rejimdir. Rejimin də tərəfdarları kimlər olmalıdır? Dəyənək vuranlar. Dəyənək vuranlar kimdir? Polisdir. Bunu arxasında duran tutalım, prokuraturadır, prokuraturadan sonra hakim dairələrdir, filandır, beş məkandır. Bu rejimi də saxlamaq üçün saxlayanlar, o dəyənək vuranlardır. Bunlar rüşvət almasalar.
Yaxşı, Akif bəy, onda bir sual da yarandı. Azərbaycana artıq bir neçə illərdir böyük pullar gəlir. Yəni, Azərbaycan vətəndaşının uzun müddət gözləntisi olub. Məsələn, belə bir fikirlər var idi ki, Sovetlər dönəmində ki, əgər Azərbaycanın nefti Azərbaycan vətəndaşına çatarsa, onda Azərbaycan vətəndaşı yağbar içində yaşayar, Azərbaycan küçələri asfaltdan yox, qızıldan olar. Sonra isə Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə böyük neft pulları gəlsə də, yenə də gözləntilər özünü doğrultmadı və ondan sonra belə bir fikirlər səsləndi ki, belə, yəni qəzetlər yazır ki, indi də vətəndaş bu neftin pulundan ona görə bəhrələnmir ki, o vaxt neft pulu, neft Moskvaya gedirdi, indi də bəzi ailələrə gedir, belə dəyərləndirmələr var. Onda yaxşı, yəni necə hesab edirsiniz, o, onda vətəndaşlar, o gözləntilər, bəs o gözləntilər necə olacaq?
Belə toq adam bütün problemləri, belə deyə də problemləri həll olunan adamın beyni başlayır işləməyə. Beyni də işləyən adam başlayır analiz eləməyə. Analiz etməyə də istəmirlər də, cəmiyyət kütləyə çevrilib, kütləni idarə etmək asandır. Amma bir şey var ki, kütlənin nəzarətdən çıxmağı olur da, elə bir də Ərəb ölkələrinə baxsınlar. Sonra həmin kütlədir də nəzarətdən çıxır. Ona görə yarı ac, yarı tox problemli saxlayırlar ki, problemlər alanda problemlərinə qarışıq olur da başları.
Dinləyicilərim yenə də məktublar gəlir sizdən. Mən sadəcə onun
əsasən monarxiya ilə bağlı olaraq deməli maraqlandırmışsa yaxşı. Hə,
Akif bəy yazırlar ki, biz sizinlə fəxr edirik. Sizə böyük hörmətimiz var. Allah ömür versin. Sonra yazır ki, bir dinləyici soruşur ki, əvvəl Akif bəy AXCP sədrinin müşaviri idi. İndi hardadır? Hansı siyasi fəaliyyətlə məşğuldur? Yaşar dinləyici yenidən yazır ki, mənə elə gəlir ki, Akif bəy monarxiya ilə bağlı zarafat edir. Gördü ki, ciddi qəbul olunur, elə də ciddiləşmək istədi. Yəni
Yox, yəni tam ciddi deyirəm. Mən Azərbaycanda fikirləşirəm, bugünkü durumda çıxış yolu budur. Belə düşünürəm. İndi mübahisə etməyə əlbəttə bu əralda düşündürülən bir məsələdir. Mübahisə etmiyorlar bu fikir haqqında.
Bəli.
Ətrafında.
Sizi qonaq bir daha çağırarıq və yəni bu istiqamətdə söhbətimizi apararıq. Bizim dinləyicilərə bir borcumuz var. Söz vermişdik ki, həmin o mahnını verəcək və o mahnı ilə də verilişimizi qutaracaq və bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, işdən sonranın bugünkü qonağı Akif İslamzadə idi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
dünyada bir iki gün, təkcə səndən xoşum.